Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Егерменче избашы татар әдәбияты, бигрәк тә поэзиясе үсешендә тирән эз калдырган күренекле әдип Сәгыйд Лотфулла улы Рәмиевның тууына 140 ел тулды. Сәгыйд Рәмиев 1880 елның яңа стиль белән 24 февралендә Оренбург губернасының Оренбург өязе Акман Ибрай авылында туа. Шунда башлангыч мәктәпне тәмамлагач, әтисе аны Оренбургтагы мәдрәсәи Хөсәйиниягә илтеп урнаштыра. Татарның алдынгы уку йортыннан саналган бу мәдрәсәдә Сәгыйд тырышып уку белән бергә телләр өйрәнүне дә нык үзләштерә. 1902 елда мәдрәсәне тәмамлаганнан соң Сәгыйдне мөгаллим итеп укытырга калдыралар. 1905 елгы беренче революция вакыйгаларында ул шунда каршылый. Әдәбият тарихчылары фараз иткәнчә, аның каләм тибрәтә башлавы да Оренбургта шәкертлек һәм мөгаллим булып эшләгән елларына карый. Татар телендә көндәлек матбугат барлыкка килү белән каләменә, иҗади ашкынуларына матбугат мәйданы эзләгән Сәгыйд Рәмиев 1906 ел башында Оренбургтагы мөгаллимлек эшен ташлап, Казанга күченеп килә. Моңа ихтимал Гаяз Исхакыйның да Казанда булуы яки шәхсән чакыруы сәбәп булгандыр дип уйларга урын бар. Шул ук елның 18 майыннан 16 ноябренә кадәр чыккан Таң Йолдызы газетасында ул хезмәттәшлек итә башлый. 10-нче санындан исә газетаның рәсми җаваплы мөхәррире вазифаларын башкара. Беренче шигыре дә нәкъ менә шушы газетада дөнья күрә. Шуннан соң кайда гына эшләсә дә, нинди генә вазифалар башкарса да, Сәгыйд Рәмиев иҗаттан аерылмый. 1921 елда Чиләбедә эшләгәндә «Саботаж» исемле хикәя һәм ачлык фаҗигаларын тасвирлаган «Иблис тәдрәле» дигән фәлсәфи әсәрен язып, «Кызыл Урал» газетасында бастыра. Аның «Ирек өчен көрәш» темасын фәлсәфи яссылыкта яктырткан «Мәсихи хөрриәт», «Хөрриәт пәйгамбәре» исемле күләмле поэма язгандыгы да мәгълүм. Кайбер галимнәр ырыславынча, язучының 3 том тәшкил итәрлек басылмый калган иҗат мирасы вафатыннан соң ниндидер сәбәпләр аркасында юкка чыга, югала. 1918 елдан соң вафатына кадәр әдипнең бер генә китабы да чыкмый. Бары тик 1940 елда Совет әдәбияты хәзерге Казан утлары журналының 4-нче санында басылган Мөхәммәт Гали мәкаләсе аша гына яшь буын укучылар шагыйр турында мәгълүмат алу бәхтенә ирешә. 1947 елда әдәбият галимнәре Мөхәммәт Гайнуллин һәм Җамал Уазиеваларның тырышлыгы белән төзелгән «Татар әдәбияты 20-нче йөз» дәреслек хрестоматиясендә биографик материалдан тыш шагыйрьнең шигъри иҗатыннан да шактый санда үрнәкләр урнаштырыла. Шул ук галимнәр 1962 елда әдипнең шигъри һәм чәчмә мирасы әсәрләреннән сайлап төзелгән аерым җыентыгын бастырып чыгаралар. Аннан соң 1980 елда әдипнең тууына 100 ел тулу уңаеннан сайланма шигырьләре, хикәяләре, сәхнә әсәрләре тупланган бер томлыгы басылып чыга. Ләкин бу басмада Сәгыйд Рәмиевның күп кырлы иҗат эшчәнлеген тулы яктыртудан бик ерак әле. Сәгыйд Рәмиев 1926 елның 17 мартында Уфада вафат була һәм шәһәрнең татар зиратында җирләнә. Ә хәзер әйдәгез Сәғит Рәмиевнең бер бәйләм шигырьләрен тыңлыйк.
Таң вакыты. Таң вакыты. Татар йоклый. Мин йокысыз уянам. Уянам да тиле кебек тик бер үзем уйланам. Уйланам, уйыма батамын. Тормыймын үзем, ятам. Ятмас идем дә җибәрми атадан калган хатам. Хатам тирән. Тамыры ерак. Бытагы дөнья каплаган. Каплаган да тора, тора һаман. Яфрагын да какмаган. Какмаган бер яфрагын да. Һич татар курку белән. Тегеле генә төсә, зурая әле һаман да. Кулактан кулакка туку белән. Токыйлар кулакка, укыйлар тарихын. Тикшерергә төбен кушмыйлар. Аталар сөйли, бабадан ишетеп. Балалар шуны хушлыйлар. Хушлыйлар шын күңел белән. Ышанмыйлар һич, юк түгел белән. Башларын ваткан татарларның тик шул бер Алла. Бетәрләр микән татарлар Алла диди. Әллә белерләр микән хаталарын бер алда. Ай, юк. Хата бик зур. Бөтен дөньяны бар иткән, бардыр, үзе белдер. Әмма көнһенә ирешмәктән акылларны тар иткән. Эй, син, Габдулла, мөселман булсаң уйлама юкны, ят, йокла, йокла рәхәт, йокла тыныч, саклан, саклан, утка таба йөз тотма. Юк, юк, мин шашам, ята алмыйм урнымда, күкке ашам. Менә таң атты, әнә кояш чыкты. Әнә, әллә кем миңа кычкыра. Эй, син, кайгырма, шат бул, аягың бәйдән ышкына. Менә сиңа юл, бу анага угыл бул, ди миңа бер яш кыз күргәзә. Тух яңадан, мәгърифәтле анадан. Югыйсәң син, әй татар, бел, бетәсең ди, надан. Бетмә надан, тух яңадан, мәгърифәтле анадан. Бул кеше, үзең тырыш, өмет итмә. Хата ул, өмит Алладан.
Мин, димен мин. Мин ди дисем, миңа зур бер көч керә. Аллалар, шахлар, кануннар, булалар бер шуп кенә. Бер үзем хыр каламын киң җир йөзе һәм күктә дә. Әй, рәхәт соң шул вакыт, шуны телимен күпкә дә. Кай вакыт мин үләмен, симим үзем дә үземе. Күрми торсам ул минемне, я ишетми сүзене. Үләмен, һич эшли алмыйм, таба алмыйм барны да. Бар халык шат үзләренчә, мин бер үзем кайгыда. Әмма соң кайшан күземә ул минем бер күренә. Менәмен күкнең югары, иң югары түренә. Дөньяда бар су минеке, бар кара җир минеке, бар тау, урман, бар матур кыш. Барысына минеке. Күрмеймін мен ол вақытта хиш бәхетсіз бір кеше. Барысы да өзін қораған менде юк хиш бір іші. Менде менімнің елінде бик тирен ойға талып, табынам оқиым бір дұғамны ятлаған кеге салып. Неге бұ мен? Мен дегенде шам екен көккеде. Мен ағынам екен алай. Йок. Шулайдыр күпкә дә. Мин димен мин. Яшәсен мин. Мин минем өчен Алла ул. Рухым үлгәндә күренсә, рухыма жан салган ул.
Син мине утка аткан ул син. Мине суга салганда син. Утта янсам, суга батсам, тартып алган Аллам да син. Ул
кашлары ай аның яңа туган. Йөзе айның тулган көннәре. Кирпекләре нурлар кич яшелгән. Ике күзе шул кичнең күлләре. Үзе аның диңгез, Ришард диңгезе. Бар мәхәббәт аңа җыелган. Аңа күктә айы йолдызлары белән төшеп сәҗдә ягылган. Бите кояш кызарып чыгып килгән. Күлгән шагы гуя бер сахра. Тавышлары шын-шын былбыл тавышы. Ах, үләм, үләм шул чакта.
Сызла күңелем. Сызла, сызла, сызла күңелем, сызла бер туктамыша. Сызла айлар, сызла йыллар, сызла төн йокламыша. Сызла, сызылып, син мәхәббәт ялкынын гүлләр яса. Мәңге хәсрәт һәм кара төн йылларын көннәр яса.
Кай вакытта уйлыймын мин уйның тәмлесен генә. Тәмле уйларым эчендә тәмлерәге син генә. Син генә бар хәсрәтемне тарата аласың. Тарат. Син генә рәхәт кояшын карата аласың. Карат. Син генә бар күккә патша. Аш диген, күккә ашыйм. Син генә рух биргән Аллам. Син яшә. Һәм мин яшәм.
Авыл. Эй, авыл. Син мең шәһәрдән мең кабат ямле вә хуш. Бер кеше юк бер урамда. Нинди тын һәм нинди буш. Нинди иркен, нинди рәхәт. Нинди бар җир гөлгенә. Синдә төн дә юк. Төнең дә бер болытлы көн генә. Ул кара бер күңгә бу, фирүзә бит бик зуры. Күр айыңны, кайда бар бу, бер гаҗәеп бит нуры. Нинди нурлар сәшрәте ул уйный, нәх нурда йөзә, нәх көлә, нәх йылмая, нәх юри бәгырны өзә. Нинди тамшы, нинди нурлар сәшрәгән күк йөзенә. Шып шуар шын бриллиант сипкән мени күр үзенә. Һәм гаҗип бер яктылыкта җир көмеш төсле тора. Анда урман һәм дә таулар, монда кырлар яктыра. Синдә бар да шын матур, һәм шын матур синдә генә. Тагы да артыр бер матурлык, кит дисәм мин дә менә.
Дөньяга. Ах, әгәр бу күңелем үткен сөңге йә ук булса йә, яисә ул бер ут белән су яндырыр ут булса йә, әммәсен бер эт итеп бу дөньяны атар идем, җир суын да яндырыр һәм күкләрен ватар идем. Юк шул ул көч бу күңелдә. Ул зәгыйф, ул кичкенә. Уйласам уй, сызлый күңелем, сызлы җан да эшкенә. Бигрәк артык изде дөнья. Калмады сабрым, бетәм. Тик азаккы тамчы яшнең җиргә тамганын көтәм. Ул тамар бер, мин бетәрмен. Тик шуна белсен үзе. Бу азаккы яш булыр бу идеалымның йолдызы. Бу яшем юк җиргә сеңмәс, бу калыр. Бу ялтырар, һәм караңгы көн бетеп бер мәңге якты ай туар. Тумый калмас, бер туар ул идеалым күренер әле. Шунда ишкән яшенә дөнья тончыгыр күбенер әле. Ни кисәпсез калдырыр җан, елгалап аккан каным. Ул калыр һәр тамчы канга дөньяның мең кат җаным.
Сез күренекле әдип Сәгыйт Рәмиев шигырьләрен тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Күптәннән үткәннәр ул көннәр. Уйларга, аңларга вакыт бар. Кояшта күз яшен киптерә. Әниләр казыган окоплар. Окоплар, әйтерсең, яз саен йөрәктә яралар уята. Туасы таңнарга өмет тә имелдереп карыйлар дөньяга. Хәтердә солдатка аналар бәгрен кискәләп җил исте. Моң иде күңелләр түрендә. Туң иде җир өсте. Тик ломнар, кәйләләр, көрәкләр җырлады бер көйгә тәкрарлап. Юлбасар дошманнар якында, илеңне, өеңне кал саклап. Онытылды арулар, талулар, онытылды назланыр вакытлар. Шәһәрләр, авыллар читендә ишәйде дотлар һәм окоплар. Хәтердә терелтеп үткәнне, ничә ел тоташтан һәр таңда, туллар һәм ятимнәр шикелле, ятсынып карыйлар дөньяга, окоплар, 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 дип яза күренекле шагыйр Әхмәт Рәшит үзенең «Окоплар» дигән шигырендә. Без дә бөек җиңүнең 75 еллыгын каршыларга әзерләнгән бу көннәрдә нәкъ менә Бөек Ватан сугышы чорында окоплар казуда эшләгән ватандашларыбызны хөрмәт белән искә алырга булдык. Теманы мактаулы Истабар Яшелүзән шәһәре 9-нчы лицейендә Бөек Ватан сугышы музеен булдырган һәм күп еллар аның директоры да булган Әхәт Садриев дәвам иттерә.
1941 елда фронтларда гаят еренке хәл килеп чыга. Сентябрьдә дошман зур тизлек белән Мәскәүгә якынлаша. 5 октябрьдә СССР Дәүләт оборона комитеты Мәскәү каласын явыз дошманнан саклау турында махсус карар чыгара. 1941 елның көзендә фашистлар инде Казан тимер юлының кайбер участокларында бомба атты. Татарстанда дошманнан саклану төркемнәре оештырыла. Идел аша салынган зия күперен безнекеләр нык саклый, чөнки аның әһәмиәте әйтеп бетергесез зур була. Дәүләт куркынычсызлыгы комитеты күперенә Яшел Үтән һәм Казан шәһәрендәге кайбер заводларны шартлатырга җыенучыларны ачыклый. 41 елның 14 ноябрендә сугышчан тревога игълан ителә. Фашист разведка самолетлары шәһәребезгә 20-30 километрга кадәр якыная. Октябрьдә Казанда оборона комитеты төзелә. Идел буенда дошманнан саклану чаралары күрелә. Шул исәптән Казанны ярым быжыра белән әйләндереп алу, окуплар казу бурышы куйла, барча халык дошманның һава һөҗүмен кире кайтарырга иренә. Казанда, Яшыл Үзәндә, Чувашстандагы Урмары, Яшыл Үзән, Юдина, Биектау тимер юлы юнәлешендә республикабызның Көнбатыштагы 9 районында ут яқсын тулысынча яшыру режимы кертелә. Бу план Казан каймасы дип атала. Аның шикләре Татарстан, Мариел, Чувашстан республикалары, Казанны саклау трассасы исә Идел буендагы Покровский авылыннан Опас, Койбыш районнары, Чувашстандагы Урмары станциясе, Мария Астырның Звенигово авылы аша уза. Бу шикләр һәм саклару трассасы Яшыл Үзәнгә, элеккеге район үзәген нырлатка, хәзер ул Яшыл Үзән районына керә, бик якын була. Шул ук вакытта дошман гаскәрләренең Тетш районы, Монастырский, Урем авыллары аша үтеп, Иделне кишеп, ерак тылга, Куйбышев, хәзерге Болгар шәһәренә чыгарга омтылуына тоткарлык ясау бурычы куела. Дошманның сәнәгать үзәге Казанга һөҗүм итү мөмкинлекләре фаразлана, ә моңа һич керә дә юл куярга ярамый. Бу да Казан каймасын төзүнең зарурлыгын тагын бер кат раслый. Идел аръягында окуп катуда республикабызның 28 районыннан Казаннан һәр көнне 7000 кеше катнаша. Окуп катыла торган Олтархан, Тетеш, Опас, Буа, Койбыш районнарыннан халык аеруча күп китерелә. Бу эш шулкадәр тиз һәм ашыгыч хәл ителә ки, хәтта Казан җитен комбинатыннан 673 кешегә 2 генә крек белән китергә туры килә. Казанның Молтов районы 4300 студент һәм укытучы, Ленин районы ФЗУ мәктәпләреннән 633 кеше, урта мәктәпләрнең югары сынып укучыларыннан 100, Молтов район мәгариф бүлеге 450 укучыны окуп кадырга җибәрергә тиеш була. Спартак комбинаты 700, Ленин исемендәге завод 400, 27-нче завод 1237-нче завод 400, мех комбинаты 2440, Вахитов исемендәге май комбинаты 600, СК 4 заводы 1000 кешене Казан каймасына җибәрү белән катгый план ала. Казан өчен 65 меңлек план җиткерелгән. Ул 41 елның 14 ноябрендә 38895 кешегә, ягъни 60%-ка үтәлә. Авыл районнарында җиткерелгән планнарны кыенлык белән үтәй. Колхозларда, авылларда эшче кешеләр бик нык кими. Шул сәбәпле күп кенә район җитәкчеләре ВКПБ ЛК комитетына мөрәҗәгать итә. Чепия районы окуп кадырга 2000 кеше урынына 1272, Кукмара районы 4000 кеше урынына нибары 2000 кешене җибәре алган. Буа районында ул шакта хезмәткә яраклы 13931 кеше саналса, шуларның 10000-гә якыны окуп кадырга эшләргә тиеш була. Шуның өстенә Буа районына окупчылар өчен тәүлегенә 30-40 тонна тирәсе икмәк пешерү икләмәсе дә куелган була. Буа районына җиткерелгән нарядны 10000 кешедән 6500 кешегә калдыра. Ә районда 6128 кешене генә окуп кадырга җибәрү мөмкинлеге була. Тау ягында окуп кадырда Балташ районыннан 3000, Ысталбыш районыннан 2000, Биектау районыннан 2000, Югары Аслан районыннан 3800 кеше эшләргә тиеш була һәм эшли. Окуп кадырларының күпчелеге кызыгы киемнәрдән була. Эшләүчеләргә көнгә 600 грамм икмәк, аш пешерү өчен берникадәр ярма бирелә. Һәр йортка 10-15 кеше урнаштырыла. Идәнгә салам җәйелә. Салам өстендә окупчылар йыклый. Иртән салам мичкә ягу өчен кулланыла. Мин бу вакыйгаларны үз күзләрем белән күрдем һәм яхшы хәтерлим. Окуп кадучылары иртәнгә караңгыдан ерак авыллардан 15-20 километр араны ат җигеп килергә. Соңыннан шул атлар белән казылган җирнең туфрагын читкә чыгарырга туры килә. Эшләүчеләрнең 70-75% хатын-кызлар була. Көннәр салкынаеп, җир каткач эшләр авырая. 41-нче елгы кыш бик салкын була. Уртача температура 30 градуска җитә, хәтта 40-45 градуска җиткән көннәрдә була. Шулай да салкын дип эштән калу катгый рәвештә тыела. Миңа бу хакта Буа районында туып үскән Яшыл Үзән районының Василий бистәсендә яшәгән хәзер мәрхүм инде сугыш һәм хезмәт ветераны танылган тарихчы һәм хәбәрче Нурулла бей Бикмуллин сөйләгән иде. Ул окуп казының башыннан алып ахырына кадәр эшләгән. Эшләгәндә туктап торыш юк ди ул. Каты беләсең, үлүчеләрдә була. Валим Яхфар Закир улы Гарипов әнисе Шәмсебенәт белән озак еллар әтиләренең язмышын ачыклау буенча эзләнү эшләре алып баралар. Нәтиҗәсе генә булмый. Гарипов республикабызның хәтер китап редакциясенә мөрәҗәгать итә. Редколлегия әгъзасы буларак Закир Гарипов улының язмышын ачыклауны миңа тапшырдылар. Апас районы Албакышы авылының Soğuş hem hizmet veteranları bilen şıraştık. Uzak yıllar cevaplı işlerde işleyen Alıbakışı Orta Mektep Direktörü, Alıcanlı Pedagog Fahat Burhanoğlu Jeleliyev bilen 20'den artık yırtta bulup listelegen veteranlar bilen şıraştık. Akup kazada katlaşkan Zakir Garip'nin kaysi yırtta yaşayan açıkladık. Onu kümüşçiler bilen şıraştık. Kabirin taptık. Ulu Yağfer etisi kabirine zengar çırşılar oturttı. Hedirinde onlar şahtı zor üstü. 2009 yılda biz yanadan Albakışı olunda bulduk. Yeşil Üden şehrinden Anneli Fiyodova ulu yıllarını iskala. Min kombaynçıda idim. Aşlık suğun maşinasında da işledim. Apas rayonunda akup takazıdık. Apas rayonun Şürü Buraş, Turay, Apas, Albakışı, Eneli, Biyiş, Bılın Balıkışı avulları tirelerinde akupçılar ayrıca köp idi diyor. Ey ul yıllar, şunda işlegende pek jingil kiyingen iptaş kızıma mabık şelimini bile gittim diyor. Sınanlan, suğuş tamılangaş 1947 yılda ul mena rahmet yüzünden gece mamıkından beylegen şel jibergen idi. Dileşe rayonunun yukarı kibe Hucak avulunda tuğbüsken Tezkira apa Hucacanova bilen de şıraştım. Ул да окуп казу ишинде башыннан ахырыша катнашкан булган. Окуп казуда 12-нче елда туган 29 яшьлек абыем Галимҗан да бар иде ди ул. Аяклары хәрәкәтләнмәслек хәлгә килде дип тиләде Тәскир апа. Фашистларның Мәскәү тирәсендә тормар ителүенә дә карамастан, Казанны саклау кырылмалары окуп дүләр 42-нче елның 11-нче февраленә кадәр туктамый дәвам итә. Төзелеш эшләре планда каралганча тулысынча үтәлә. Окуп кадушылар иләрене 42-нче елның март урталарында гына кайта. 41-нче елның октябреннән 42-нче елның февраленә кадәр дәвам иткән бу хезмәт республикабыз һәм районнар тарихына үзенең героик һәм фаҗигале битләре белән кирип калды. Таныклары каршы тору өчен 331 шакырым озынлыктагы окуп казыла. 392 күзәтү пункты. 98 яшерин ут ныктасы, 56 зенит ныктасы, 409 землянка һәм башка объектлар кырыла. Боларның изен Апас янындагы урманда әле хәзер дә шәйләргә мөмкин. Окуп катышларының күбесе инде хәзер бакый дөньяга күчкән. Окуп катыда катнашкан кешеләрнең батырлыгын сугышта катнашучыларның гына тиң дип саныйм. Алар сугыш ветераннары кебек олы хезмәт һәм хөрмәт, ихтирамга лаек.
Сез мақтаулы істабар Әхәт Садырыевның Бүйік Ватан соғышы шырында окуплар қазушылар турында шығышын тыңдадыңыз. Бұ күннәрде ол өзінің 85 яшлік юбилейін қаршыларға әзірлене. Біз аңа башқарған қызметлер үшін рәхметімізді жеткіріп, келешекте де сау сәлемет болып, яш буынны тәрбиелеуде өзінің қойған игілікті ішләре білен, Һәр шәк бөек җиңүләргә рухландырып яшәвен теләп калабыз. Хәзер яңгырашак җырыбыз сезнең хөрмәткә Әхәт абый. Ә хәзер Татарстанның халық язучысы Аяз Гыйләҗевнең 1958 елда язылған «Күлмәк» исемле шаян хикәясен тыңлагыз. Кичке ашны ашап утырганда Зөфәрнең 6-нчы көн рәттән «Тагын ашыңның тозы юк» диюенә Сәлимә эшнең ашта да тозда да түгеллеген аңлады. «Сиңа нәрсә булды, җаным?» диде ул кашыгын өстәлгә куеп. «Авырмыйсыңдыр бит. Хей, гомерен тозсыз ашашап, тозсыз кешеләр белән яшәп үтсә, авыру гына түгел, тереләй гүргә кергәнеңне дә сизми калырсың». «Тозсыз кешеләр?» Сәлимәнең кара күзләре зур булып ачылдылар. «Кемнәр алар, җаным?» Аның чырае үзгәргән иде. Авызы бер якка чалшайган, иреннәре кысылган, күзләре усал карыйлар. «Һәй, аңламаганга салышып утырма инде», дип ул кашыгын өстәлгә атып бәрде. Бер ел тору дәверендә иренең мондый гадәтен күреп өйрәнмәгән Сәлимә башта ни әйтергә белми калды. «Нәрсә өчен ачуланасың ул? Аш рәте белмисең, тозсыз пешерәсең дип бер дә юк казырлана. Бер ел яраганны бүген генә. Ни булды сиңа?» Эшнең нәрсәдә икәнлеген Зөфәр әйтмәде. Ашады да чыгып та китте. Сәлимә ялгыз калды. Моңарчы күңелле, җыйнак булып күренгән кечкенә тәрәзәле тәбәнәк бүлмәләренең бүген бер чите кителгән кебек тоелды аңа. Ул кайсы якка гына карамасын, шушы китек почмакны күрде. Иртәгә зачет икәнлеген хәтеренә алып, китапка тотынып карады. Ахыр чиктә түземе бетте, күзеннән эре-эре яш бөртекләре атылып чыкты. Ул өстәлгә капланды, үксеп елап җибәрде. «Нәрсә бу? Шулай ук. Бәхетсез булырмыни?» Икенче көнне йокыдан торуга Зөфәр Сәлимәдән: «Синдә күп макша калды әле?» дип сорады. Сәлимә күп макчасы барлыгын күңелдән белми иде. Ул сумкасыннан кичкенә бумажник алып, акча санарга керешкәч ире: «Алдын артын чамаламый, тота, тота да, күпме акчасы калганын да белми аннары», дип мыгырданып куйды. Сәлимә санауыннан туктады. «Нәрсә диюң инде бусы тагын?» «Нәрсә диюем, нәрсә диюем? Хатын ирне ярты сүзеннән үк төшенеп алырга тиеш. 135 сум. Шулай гына мыни?» Зөфәрнең авызы нәкъ кишәге кебек шалшайып китте. «Ә акча алырга әле байтак вакыт бар. Кая куясың син ул акчаны?» Сәлиманы бүлде. «Акчаның кая киткәнен син белмисең инде алайса», диде ул көлемсереп. «Каян белим? Мин көн-төн эштә, сиңа ияреп йөрмим», диде Зөфәр ниндидер бер ишке киная белән. Сәлимә тозсыз ашның мәгънәсен төшенә башлаган иде инде. Кичкә таба Зөфәр эштән, Сәлимә институттан кайтуга, аларга белешләреннән берәү кереп чыкты. Зөфәр аңа да тормышның авырлыгына акча җитмәүгә зарланып утырды. Белешләре киткәч, Сәлимә иренә туп-туры карап: «Беләсеңме, җаным, әйдә керем чыгым кенәгәсе ясыйбыз. Кем күпме акча тота, нәрсә өчен тота, бөтенесен дә язып барабыз. Ә ай ахырында бер-береңә отчет бирешергәме?» «Көлмәле син, көлмә». «Көлмим, ә ревизор кем була?» Тәки шулай килештеләр. Бер дәфтәр тышына эре хәрефләр белән: «Яшерен, Исламовлар гаиләсенең керем чыгым кенәгәсе», дип яздылар. Ә дәфтәрне кеше кара күрмәсен дип клеенка астына яшереп куйдылар. Ир читтән генә: «Менә күрербез инде, кызый, акчаның кая киткәнен», дип уйлап куйды. Хатын исә берни дә уйламады. Сәгать иртәнге җидедә торды. Кефир алып кайтты, чәй куйды, аш пешерергә базарга иткә йөгерде, чираттырып ак май алды. Көн-төн эшләп акча табучы йортбашы йокыдан торуга өстәлдә чәйнек чыжлап утыра иде. Кешләрен ул йоклагач, иштелмәсен дия-дия сак адымнар белән Сәлимә табак савытлар, керләр юды. Аннары китаплар өстенә иелде. Элеккеге эшләре янына хәзер яңа бер мәшәгать чыгып, кенәгәсен тутыруда өстәлде. Зөфәр аның кенәгәне кулга тотканын күрә калса, каш астыннан гына көлемсерәп, «Бүген миндә бер 50 сум тоттым әле. Күптән күрешмәгән таныш очрады. Яки булмаса, бүген төшке ашны кафеда гына ашадым. 13 сум тотылды бугай», дип куя. Сәлимәгә нәрсә, 50 икән 50 сум, яз да яз. Кишер 70 тиен, бәрәңге 2 сумлык, лавр яфрагы 4 сум. Каһәр төшкән спекулянтлар, дип эченнән генә зарланып та куя ул. Автомат телефонга киткән 15 тиендә языла, трамвайга түләнгән 30 тиендә. Ай үтә, числоның 31-е. Сәлимәнең кәйефе гаят шәп. Ул бүген имтиханнарын тәмамлады, димәк алда 2 атна ял. Киналарга йөрергә, тәмле нәрсәләр пешерергә вакыт күбрәк калачак. Зөфәрне дә яхшырак карарга кирәк. Көн-төн эшли бит бичара. Кара, ничек ябыгып киткән, ничек күрмәгән уланы бүгенгә кадәр. Ләкин Ирана тынычландырырлык сүз әйтә. Спорт белән күбрәк шөгыльләнмичә булмый. Бу айда тагын кило ярымга артканмын. Катукка йөрергә кирәксең, дип күптән әйтә киләм бит. Шыннан да. Әйдә, икебезгә дә тимер аяк алабыз. Икебезгә дә сиңа гына алыйк әле. Миңа күз күрер, диде Сәлимә күңелсезләнеп. Вакыт та аз, акча да. Икесе дә бераз дәшми тордылар. Зөфәр идән буйлап йөренеп алды. Стенадагы календардан 31-нче числоны йыртып кинәт, «Карале, кенәгәне оныттык бит», дип кычкырып җибәрде. Хатыны алдан ук хисаплап куйган икән, айлык нәтиҗәләрне ирен алып күрсәтте. Ул санауның дөреслегенә ышанмыйча кенәгәгә үзе ябырылды. «Ничек инде акчаның яртысыннан артыгын мин тоткан булыйм? Юк, син нидер бутыйсың?» «Әнигә бутыйм?» — диде Сәлимә тыйнак кына. «Менә кара, дусты белән очрашкан 57 сум. Төртеп күрсәтмәсәң дә күрәм, сукыр түгел ич мин». «Юк инде», — диде Сәлимә нигәдер җиңеләеп китеп. «Төртеп күрсәтмичә күрмәс идең әле. Бу кенәгә үз башыңа булды синең. Мин язмыйча да акчаның яртысын үзең туздыруын белә идем. Уңайсызланып дәшми йөрдем. Былай булгач, һәр айда да чыгымнарны язып барачакмын». Ашарга утырдылар. Аш бүген чыннан да тозсызрак иде. Әмма ул дәшмәде. Савыттан чимитеп кенә туз алып, шулпасына сибеп җибәрде. Каникул бетеп, Сәлимә лекцияләргә йөри башлады. Һәр төш вакытында җылы аш ашап, хатыны янына кайтып күнеккән Зөфәрнең хәле бераз кыенлашты. Тик бүген ничектер хатынының өйдә юклыгында онытып, бик яхшы кәйеф белән шына-шына кайткан иде ул. Бүлмәгә кергәч, җыелмаган ятак җирләрне, өстәлдә таралып яткан савыт-сабаларны күргәч кенә, аның күңеллелеге бер юлы юк булды. «Шуларны да җыештырмаган», — дип эченнән рәнҗи башлаган иде. Сәлимә лекциягә киткәндә үзенең әле йоклап калуы, ине җыештырырга иренүе исенә төште. Әмма йөрәк янында барыбер бер әшәке җен утыра. Җыелмаган бүлмә өчен аны гаеплесе килә иде. «Хатын-кыз эше бит инде», — дип мыгырдап талды ул. Теләр-теләмәс кенә термостан чәй агызды. «Кайтарып куйым», — дип кленканың почмагын күтәргән иде, астан «Керем-чыгым» кенәгәсе килеп чыкты. Ул үзе дә сизмәстән шәшкәсен өстәлгә куеп, кенәгәгә үрелде. «Ха, төш ашы, кино, таныш юллар. Бәлки, боларның бөтенесендә хатынга әйтеп бару юләрлектер. Үзе бер дә дөресен генә язмый торгандыр әле ул. Бәрәңге 20 сумлык», — дип язган. «Шул кадәр бәрәңге тыңдырга мин тәпән корсак түгел лә. Туктале, бу айны да язып бара икән бит. Әйе, менә, кичә театр, сыра, күлмәк, 270 сумға көлмәк. Аның яңақлары қызышып кетті. Кімдір аның ерлі құрырлығын, намысын таптаған кібік болды. Хатын ерден яшырып, 300 сумға көлмәк ала. Шул хатынға нинди ұшаныш болсын. Зүфәр қолларын бір жайып бір қысып, иден бұйлап әрлі-берлі ері башлады. Йол үстіндегі галошлар ұмтылып қалған шиотқа карават астын аштылар. Бір бұрылып келгенде аның көзі карават астынан көрініп тұрған шимаданға түшті. Көлмәк, ақша шундай қысыңқы шақта. Тезден Зүфәрінің туған күні. Аны да біраз білгілер біз деп сөйлешкенлер еді. Көлмәк. Кеше театрда елағайланып, сыпырылып еруінің сәбәбі міне нәрседе екен. Тоқтарлы, тоқта. Көлмәгін алып, ершіріп қойсам. Нинди шырай білен меннен сұрар екен оны? Зүфәр, ішкі бір тантана білен, мысқылы елмайып, Карават астыннан таушалған шимаданны тартып шығарды. Ашты, һәм кенет құйылып түшті. Ин үсті, Зүфәр көптен қызығып алырға тіләп ерген, бик әйбәт ирләр көлмәге ята иде. Сіз Татарстанның халық язушысы Аяз Ғиләжевнің «Көлмәк» деген хикаясын тыңдадыңыз. Татарстан долқынында тапшыруы ахырына яқынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мұхаррир Дания Гайнетдинова әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды. Келесі шырашуларға қадар біз сіздің білән сау болашабыз. Хайырлы имин күннәр тілейбіз сізге, достар.
Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.